Mulkdor kanalida xabarlar, suhbatlar va muhim voqealar tafsiloti.
Bir qancha vaqt muqaddam Facebookdagi maslahat o'z guruhida Aqida Xonim ismli foydalanuvchi Chorsudagi Ko'kaldosh madrasasi yonida tilanchilik qilayotgan ayol muammosini ko'tarib chiqdi.
Assalomu alaykum. Ismingiz nima?
Zafar Shohida.
Shohidapa. O'zi propiskangiz qayerda?
Zafarda qoldi.
Jizzaxda? Bu yerda qayerda yashaysiz?
Bedamiz. Bu yerda anaqa yashayman. Ko'kchida yashayman.
Ko'kchida xonadondami?
Ha, xonadonda.
Kuniga necha pul to'laysiz?
25 ming to'laymiz.
Bolalaringiz nechta?
4ta.
Otasi qayerda bolalaringiz?
Otasi yo'q, ajrashib ketgan.
Qamalib ketgan, qamalib ketgan.
Shunday, biron joyiga yordam bo'yicha murojaat qildingizmi?
Hamma joyga murojaat qilganman, hech kimga yordam bermadim.
Qayerga murojaat qildingiz?
Men anaqaga patlaga telefon qildim, mingdan beriga.
Aha.
Hech kim yordam berishmadi. Men masalan, mana shu Toshkentda yashayman. Toshkentda yashagandan beri necha marotaba anaqa qildim, murojaat qildim, hech kim yordam bermadi. Bolalarimni o'qitay desam, o'qitolmayman. Chunki deganda bolalarim mektabgacha yo'q. Mektabga olishim kerak. Shunga ham kamida 3 ming to'lashim kerak. Qiynalganimdan, yordamga muhtojligimdan o'tiribman.
Ma'lum qilinishicha, o'zining 4 nafar bolasi bilan Jizzax viloyatining Paxtakor tumanidan kelgan Shohida ismli ayol tilanchilik bilan pul topishga majbur. Bolalarning eng kattasi 18-10 yoshlarda bo'lsa, eng kichkinasi emizikli go'dak.
Bolalaringiz qanday qo'yalari?
Bolalarim shu yerda ko'pada o'ynab yurishdi bolalar.
Eng kattasi necha yosh?
11 yosh.
Eng kichkinasi?
10 yosh.
Nyet, eng kichkinasi.
O'zi 4 yosh ekan-ku?
4 o'g'lim. Kattasi 11 yosh. Kichkinasi 10 yosh. Yana bittasi 3 yosh. Bunisi 2 yarim yosh.
Bunisi 2 yarim yosh.
Ota-onangiz bormi? Hayotda?
Otadan hayotda ketdi.
O'tib ketganmi? Mana akalardan
singillar. Aka-ukalarim yo'q. Masalan, aka-ukalarim bo'lgan bilan menga yordam bermaydi.
O'zi bormi lekin?
Bor, aka-ukalarimiz bor. Uyimizdan ham o'qib qo'yishdi.
Boradigan joyingiz yo'q, o'tdi.
Boradigan joyim.
O'zingiz biron joyda o'qiganmisiz?
O'qiganman. Jizzaxda o'qiganman.
Post muallifi ushbu muammoni ko'tarib chiqqan ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama etildi. Va tabiiyki, bu mutasaddilar e'tiboridan ham chetda qolmadi.
Albatta, yeb ichishi, joylashi, hammasi, umuman hayoti, bolalari hammasini o'zlari zimmalariga bo'tib tayyor olgan ekanlar. Assalomu alaykum. Siz nima?
Dilbar aka bo'lganman. Nazarova tanigan.
Tanishganimdan xursandman.
Men tanishganimdan xursandman, Aqidaxon. Paxtakor tumanining xotin-qizlar bo'yicha o'rinbosari bo'lib ishlayapman, Chaydonda. Qizimiz 25-chi. Nima may kuni soat 11:30 da qabul qilib oldim. Opa singillar kelishdi, Safarova Olmaxon bilan, Safarova Shohida ikkita farzandlari bilan. Kechasi joyini nima qilib qo'ygandim, mana ko'rdingiz hozir joyini. O'zimizning tumanda joylashgan xizmat ko'rsatish kollejiga joylashtirdik. Yotoqxonasiga, ikkita xonaga. Ular kelgancha joylar taxlanganida hamma sharoitini yaratdik.
Rahmat sizga.
Kelgandan o'zi choylarni kechasi kelsa ham choy nonlarini berib, ichkizib, keyin kechasi uxlatib, bugunsiga ertalab kelib, soat 8:00 o'zim yetib keldim. Va ayol bilan gaplashdim, ikkita ayol bilan, Shohidaxon bilan. Olmaxon bilan suhbatlashdim. Suhbatidan keyin abiddagi imom xatib hamda yoshlar bo'yicha ishlaydigan ichki ishlarda ishlaydigan zam nimasi ichki ishlar bo'yicha ichki ishlarda ishlaydigan militsiya xodimini olib kelib mana shu yerda suhbat o'tkazdik. Suhbat o'tkazgan vaqtimizda Olmaxon xonning ikkinchi oilasi Qosimi Rustam borligini xabar topdik. Rustam bilan o'sha shu joyda telefonlashdik. Telefonlashganimizdan keyin haqiqatdan ikkita farzand mendan bo'lgan, farzandlar mening farzandim. Faqatgina shar'iy nikohda birinchi turmushimdan ajralmaganim uchun bu kishini nimaga qonuniy nikohga ololmaganman deb aytdi. Nima uchun men guvohnomalarni, farzandlarni nima uchun guvohnomasini olib bermaganligini so'ragan vaqtimda kam xarajatman, shuning uchun ololmadim degan vajni ko'rsatdi. Lekin bitta narsani nima qildiki, farzandlarim bilan ayolimni qaytarib yuborsangiz.
Bundan tashqari, ijtimoiy tarmoqlarda ham bir qancha fikrlar bildirildi. Qizlarni maktabni bitirib olib turmush kuzatmasdan ilm berish, ya'ni kasb hunar o'rgansin, qo'lida hunari bo'lgan xor bo'lmas deya o'z fikrlarini bildirganlar bo'ldi. Aholini yordamga muhtoj qatlami himoyalanmagan, ayniqsa ayollar va bolalar, er-xotin va bola-chaqasini kunda urib, ularni moddiy ahvolini bo'yniga olmas ekan, ba'zi qaynonalar onasi o'pmagan qizni olib berish bilan qo'rqitar ekan, o'z otanasi uyga qo'yma emas, odamlar nima deydi, yuzimizni yerga qaratasan derkan, aka-ukasi uydan haydarkan, bunaqa yosh juvonlar yo fohisha bo'lib ketadi, yo o'z joniga qasd qiladi va yo eng achinarlisi bolasi bilan birga sarsonlikda tilanchilik bilan shug'ullanadi deb fikr bildirganlar ham bo'ldi. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi tez orada ushbu muammoga e'tibor qaratdi va bir necha kun ichida unga yechim topildi. Ayol Jizzax viloyatining Paxtakor tumaniga olib borildi. Hokimlik ko'magida uy-joy ish hamda yordam puli bilan ta'minlandi.
Mana hozir dokumentlaringiz hammasini boshqatdan qilishyapti. Pasportingiz yo'q edi. Bolalarning tirkasi ham yo'q edi. Hozir hammasini berib qo'yishgan. Qilishyapti, olasiz qo'lingizga.
Xohlasa qilishyapti.
Hop, endi ayting, Shohida buni. To'g'risini ayting. Yana tramchilik qilasizmi?
Yo'q.
Boshqatdan boshlaysizmi hayotingizni? Chekrasiz.
Kiraman.
Obodonlashtirishi, lekin oyligini yaxshi qilib qo'yishibdi, eshitdi hozir. Bolalarsiz ham o'qib, ziyoli odamlar bo'lishadi bahonasi. Lekin o'zingiz lashdi, o'zingizdan ham chunki ko'p narsa bor, Shohida.
Mulkdorda so'nggi xabarlar.
Endi navbat boshqa yangiliklardan. Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumanidagi Shahant agroiqtisodiyot kollejining o'quvchilari o'z sinfdoshini 1-iyun kuni urib o'ldirdi. Bu haqda xabar bergan voqea guvohlaridan birining aytishicha, ulgan bola "men ro'zadorman, urushmayman" deganiga qaramasdan uni o'rtaga olib tepishgan. To'raqo'rg'on tumanidagi Shahant agroiqtisodiyot kollejining 2-bosqich talabasi 19 yoshdagi AT ismli shaxs 1-iyun kuni tushga yaqin o'z sinfdoshlari kaltakdan so'ng vafot etdi. Bu voqea haqida xabar bergan, ismi sir qolishini so'ragan kollej o'qituvchilaridan birining aytishicha, fojiaga olib kelgan bu janjal kollej hovlisida boshlangan. Bolaning sinfdoshlaridan birining menga aytishicha, avval kollejning ichkarisida janjal bo'lgan. Keyin 3 bola uni kollejdan tashqariga turtib, niqtab olib chiqishgan. Kollejdan o'ng tomonga yurishganda to'xtab, sinfdoshlarga "men roza tutganman, men hech kim bilan urushmayman" degan va orqaga qaytmoqchi bo'lib yurgan. Shunda o'sha 3 boladan biri borib urgan va qolganlari yopishgan. Bola qarshilik ko'rsatmagan va bolalar uni yerda rosa urib tepishgan. Bola hushidan ketib yotib qolgan va o'sha joyning o'zida vafot etgan, deydi o'qituvchilardan biri. O'qituvchining aytishicha, marhum o'quvchi kollejda yaxshi o'qigan odobli bolalardan biri bo'lgan. Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasining mulozimi AT ismli shaxsni kaltaklashda ishtirok etgan bolalar ushlanganini aytdi. Bu bolalar hammasi sinfdoshlar, haqiqatan ham bola ro'zador bo'lgan ekan. Hozir u bolalar qo'lga olingan, surishtiruv ishlari olib borilyapti. Bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilgan, deydi ichki ishlar boshqarmasi mulozimi. Kollej talabasining fojiali o'limiga olib kelgan nizoning sabablari oshkor qilinmadi. Tojikiston ulamolari kengashi raisi Said Mukarram Abdulqodirzoda sportning qoidasiz jang va boks turlarini harom deb atadi. Abdulqodirzoda Dushanbe shahridagi markaziy masjidda 1-iyun kungi juma namozidan oldin qilgan ma'ruzasi vaqtida o'z qarorini sportning bu turlari diniy nuqtai nazarda salomatlikka zarar yetkazishi, odamlarni nogiron qilib qo'yishi bilan izohladi. Pul tikib o'ynaladigan o'yinlarning barcha turlari haromdir, degan Tojikiston muftisi. Uning fikricha, tojik yoshlari jismoniy va ma'naviy barkamol bo'lishlari uchun sportning yaxshi turi, masalan, kurash bilan shug'ullanish kerak. Yoshlar mamlakatimiz bayrog'ini yuksaklarga ko'tarishlari, millat va mamlakatimiz obro'sini yuksaltirishlari uchun sportning mana shu kabi turlari bilan shug'ullanishlari kerak, deya ta'kidladi Abdulqodirzoda. Boks bo'yicha trener Nosir Azimov 2012-yilgi London Olimpiadasining bronza medali sohibi Mavzun Choriyevni musobaqalarga tayyorlagan. Uning so'zlariga qaraganda, musulmon dunyosida boksga ruxsat berilgan sport turi hisoblanadi. Eron va Saudiya Arabistoni, Pokiston va Dog'istonda boksga ruxsat berilgan. Hatto 1997-yilgi musobaqalarda mening raqibim Saudiya Arabistonidan edi. Arab mamlakatlarida ayollar boksi taqiqlangan. Eshitishimcha, qoidasiz janglar harom deb e'lon qilingan. Unda qoida yo'q, boksda esa qoida bor, deydi Azimov. So'nggi yillarda ulamolar kengashining fatvo va bayonotlari ko'plab bahslarga sabab bo'lmoqda. Masalan, yaqinda Ramazon oyi boshlarida ulamolar kengashi Rog'un gesi qurilishida ishlovchilarga roza tutmasliklari borasida fatvo chiqardi. Ijtimoiy tarmoqning ko'plab foydalanuvchilari roza qoidalarini bu kabi talqin qilinishini ilk bora eshitib turganliklarini ta'kidlashdi. Turkmaniston rasmiylari yangilik olish maqsadida internet saytlari va ijtimoiy tarmoqlarga kiruvchilarni yana ta'qib qilmoqda. Turkmanistondagi Ozodlik radiosi muxbirining xabar qilishicha, shu kabi hodisalardan biri kuni kecha Turkmenobod shahrida yuz berdi. Mahalliy aholi va akilini politsiyaga chaqirishdi va muqobil axborot manbalariga qiziqishi tufayli ozodlikdan mahrum etilishi mumkinligi bilan popisa qilishdi. Turkmanistondagi deyarli barcha ommaviy axborot vositalari davlatga qaraydi. O'tgan kuni men Turkmenobod shahar ma'muriyatiga so'roq uchun chaqirishdi, chunki men Odnoklassnik orqali radio Azatlik saytiga kirgan edim. Ular meni qamoqqa o'tkazib qo'yishlarini aytishib do'q qilishdi, deya xabar beradi Ozodlik muxbirining suhbatdoshi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan o'zining haqiqiy ismi sharifini aytmadi va efirda o'zini Xudaqulov deya tanishtirdi. Ozodlik suhbatdoshining aytishicha, so'roq paytida u layk qo'ygan ma'lumotlar ro'yxatini taqdim qilishgan. Shu bilan birga Tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Vepa Hadjiyev 2018-yilning 7-may kuni Jenevada BMTning inson huquqlari bo'yicha kengashining majlisida mamlakatdagi inson huquqlari bo'yicha hisobot bilan chiqar ekan. Ozodlik radiosi bilan hamkorlik qiluvchi odamlar biror bir to'siqlarsiz har qanday ma'lumotni, hatto tanqidiy xabarlarni e'lon qilayotganini aytgan edi. Bundan avval bir necha bor Turkmaniston xavfsizlik idoralari fuqarolarni Ozodlik saytiga kirmasliklari masalasida qo'rqitganlar haqida xabar tarqatilgan edi. Yil boshidan buyon Qozog'istonda meningokokka infeksiyasi tufayli 12 ta o'lim hodisasi qayd qilindi, deya bayonot berdi Qozog'iston sog'liqni saqlash vaziri Yeljan Birtanov bugun Ostonada bo'lib o'tgan brifingda. Vazirning so'zlariga qaraganda, o'limlarning katta qismi tibbiy yordam uchun kechki murojaat qilinishi sabab bo'lgan. Birtanovning aytishicha, bugungi kunda kasallik bilan bog'liq 58 hodisa qayd qilingan. O'lganlar 12 kishi, kasal bo'lganlarning 18 nafari 14 yoshgacha bo'lgan bolalar. O'lganlarning 5 nafari 4 yoshgacha bo'lgan bolalar. Dedi Birtanov jurnalistlarga. 4 iyun kuni vazirlik ma'lumotiga ko'ra, kamida 4136 kishi belgilangan bemorlar bilan muloqotda bo'lgan va ayni damda ular antibiotikli profilaktika olishmoqda. Siz Mulkdor sayti uchun tayyorlangan audio xabarlar bilan tanishdingiz. Shu va shu kabi ma'lumotlarni Mulkdor.com sayti orqali o'qishingiz mumkin. Kanalimizni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'lishni unutmang. Fikrlaringizni qoldiring.
Mulkdor.com. Mulkdorlik ozodlik, adolat, farovonlik va kelajakka ishonch asosidir.